Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek semenišnikom. Semenišče je hiša molitve, študija in občestva. Apostolsko pismo Admirabile Signum papeža Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. O tem, kaj nam sporočajo v jaslicah trije magi, trije modri oziroma trije kralji. Papež Frančišek, nove generacije vzgajati za aktivno državljanstvo. V Lenartu praznovali 75 let duhovništva škofa Jožefa Smeja.
Semenišče je hiša molitve, študija in občestva. Je bila vodilna misel papeževega govora semeniščnikom in vodstvu regionalnega papeškega semenišča Flaminio v Bologni, ki so se danes v Vatikanu srečali s svetim očetom. Spregovoril jim je o štirih temeljnih držah bližine ter posvaril pred cerkvenim karierizmom. Papež Frančišek je zbranim semeniščnikom izpostavil lepoto poklicanosti v duhovniško službo, ki pomeni dar in prizadevanje, da predstavljajo dobrega pastirja sredi njegovega ljudstva.
Per prepararsi a questa missione, la Madre Chiesa chiede di fare un percorso formativo.
Da bi se pripravili na to poslanstvo, cerkev zahteva resno formacijsko pot, ki jo semenišče lahko zagotavlja na najboljši način. Je dejal in v nadaljevanju govora izpostavil tri vidike semenišča – hiša molitve, hiša študija in hiša občestva. Za tiste, ki so bolj izpostavljeni mrzlemu vetru negotovosti in verske brezbrižnosti, je pomembno, da v duhovniku najdejo krepko vero, ki je kakor bakla v noči in kakor skala, katere se je mogoče oprijeti.
Questa fede si coltiva soprattutto nel rapporto personale.
Ta vera se goji predvsem v osebnem odnosu, iz srca v srce, z osebo Jezusa Kristusa. In semenišče je ravno najprej hiša molitve, kjer Gospod skliče svoje na samoten kraj, da bi živeli močno izkušnjo srečanja in poslušanja. Preko te poti želi pripraviti, da postanejo vzgojitelji Božjega ljudstva v veri, ter jih usposobiti, da bodo z oblastjo oznanjali Božjo besedo, zbirali ljudstvo, ga hranili z zakramenti in ga vodili po poti zveličanja in ga ohranjali v enosti, pri čemer se je papež skliceval na apostolsko spodbudo Pavla VI. Evangelii Nuntiandi. Zatorej se je treba ustrezno posvetiti duhovni formaciji. To so najboljša leta za učenje biti z njim, ko se s čudenjem okuša milost biti njegovi učenci, učiti se poslušati ga, motriti njegovo obličje, je dejal papež.
Qui l'esperienza del silenzio della preghiera è fondamentale.
Tukaj je izkušnja tišine in molitve temeljna. Tam, ko se ostaja v njegovi prisotnosti, lahko učenec pozna učitelja, kakor ga on pozna, kot bi rekel sveti Pavel. A bistveno je tudi srečanje z Jezusom v obličju in mesu revnih. Tudi to je sestavni del duhovne formacije semeniščnika, je izpostavil papež. Drugi vidik, ki opredeljuje semenišče, pa je študij. Študij je sestavni del poti, ki je namenjena vzgoji žive in nezavestne vere, poklicane postati vera pastirja, je izpostavil Frančišek in pojasnil, da je študij privilegirano sredstvo za modrostno in znanstveno znanje, ki je zmožno zagotoviti trdne temelje celotni zgradbi formacije bodočih duhovnikov. Prav tako je sredstvo skupnega znanja, kar po papeževih besedah pomeni naslednje. Trud pri študiju, tudi v semenišču, je oseben, ni pa individualen. Predavanja in učenje podeliti s tovariši v semenišču je prav tako način postajanja del prezbiterijata, brez zanemarjanja osebnih nagnjen in sposobnosti, ampak z njihovim ovrednotenjem se v semenišču študira skupaj za skupno poslanstvo. In to daje prav poseben okus seznanjanju svetim pismom s teologijo, zgodovino, s pravom in z vsako disciplino. Sooči se z različnimi osebnimi občutljivostmi v skupnem obzorju poklicanosti in poslanstva, In to zahvaljujoč delu učiteljev, ki poučujejo znotraj tega istega cerkvenega obzorja, svobodnega od vsake samozadostnosti. Semenišče kot hiša občestva pa je bil še tretji vidik, ki ga je papež postavil v ospredje in ga, enako kot prva dva, opredelil kot transverzalnega. Ta vidik se začne pri osnovni človeški odprtosti za druge, zmožnosti za poslušanje in dialog, ter je poklican prevzeti obliko občestva prezbiterje okoli škofa in pod njegovim vodstvom.
La carità pastorale del prete non può essere credibile se non è preceduta e accompagnata dalla fraternità.
Pastoralna ljubezen duhovnika ne more biti verodostojna, če je ne predhaja in ne spremlja bratstvo, najprej med semeniščniki in zatem med prezbiterji. Bratstvo, ki je vedno bolj prepojeno z apostolsko obliko in obogateno s potezami škofijskosti, kar pomeni s posebnimi značilnostmi Božjega ljudstva in svetnikov, predvsem svetih duhovnikov, krajevne cerkve, je izpostavil papež Frančišek. Kot je pripomnil, je v tem kontekstu semenišče pot, ki kandidate vzgaja, da vrednotijo vsako svoje dejanje z ozirom na Kristusa, in da pripadnost enemu prezbiterijatu razumejo kot vnaprejšnjo razsežnost pastoralnega delovanja in občestvenega pričevanja, ki sta nenadomestljiva pri učinkovitem služenju skrivnosti cerkve in njenemu poslanstvu v svetu. Sveti oče na tem mestu želel poudariti še štiri drže bližine, ki pripadajo škofijskim duhovnikom. To so biti blizu Bogu v molitvi, kar se začne že v semenišču, zatem biti blizu škofu. Brez škofa je duhovnik lahko voditelj, a ne bo duhovnik. Na tretjem mestu biti blizu ostalim duhovnikom, pri čemer je papež dejal, da ga zelo žalosti videti med seboj ločene duhovnike, ki so eden proti drugemu, ali pa so najprej vsi prijazni, zatem pa enega obrekujejo. Zadnja vrsta bližine pa je bližina Božjemu ljudstvu.
Per favore, non dimenticatevi da dove venite.
Lepo vas prosim, ne pozabite, odkot prihajate, jim je dejal sveti oče. Kakor je Pavel rekel Timoteju, spominjaj se svoje mame in babice, korenin, ne pozabi, da si bil vzet iz črede in si prišel sem, ker te je Gospod izbral. Nisi prišel delati cerkvene kariere.
Vicinanza a Dio, vicinanza al vescovo, vicinanza al presbiterio, fra voi, e vicinanza al popolo di Dio.
Bližina Bogu, bližina škofu, bližina med vami in bližina Božjemu ljudstvu, je ponovil Frančišek in poudaril, če manjka ena, bo duhovniku začelo počasi drseti v sprevrženost klerikalizma ali v drže togosti, kjer je klerikalizem, tam je pokvarjenost in kjer je togost, pod togostjo so veliki problemi. Papež Frančišek je semenišnikom ob koncu še dejal, naj jim brezmadežna Marija pomaga vsak dan odkrivati zaklad, dragoceni biser, kar sta Kristus in njegovo kraljestvo, in postati radostni oznanjevalci njegovega evangelija. Semenišče je namreč tudi čas, ko se sprejme Marijo kot mater v svojo hišo, v svoje življenje.
Apostolsko pismo Admirabile Signum svetega očeta Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Ko se približa praznik Jezusovega razglašenja, v jaslice postavimo figurice svetih treh kraljev. Mage nas učijo, da lahko krenemo od zelo daleč, da bi prišli do Jezusa. To so bogati možje, modri tujci, žejni neskončnega, ki se podajo na dolgo in nevarno potovanje, ki prepelje do Betlehema. Pred kraljem otrokom jih prevzame veliko veselje, ubožnost okolja jih ne pohujša. Brez oklevanja padejo na kolena in ga počastijo. Pred njim razumejo, da Bog tako, kakor suvereno modrosti ureja tek zvest, vodi tek zgodovine, ko ponižuje mogočne in povišuje ponižne. Ko so se vrnili v svoje deželo, so gotovo pripovedovali o tem presenetljivem srečanju z Mesijem in začeli potovanje evangelija med ljudstvi.
Svetim očetom so se danes dopoldne srečali člani in podporniki organizacije Chance of Life, ki jo je po drugi svetovni vojni ustanovil monsignor John Patrick Carroll Ebbing. Organizacija se je skozi leta zelo razvila in danes podpira vrsto vzgojno-izobraževalnih projektov, s katerimi se pomaga na tisoče otrokom v Italiji, Boliviji, Kolumbiji, Gvatemali in Peruju, deklicam in dečkom ter najstnikom, ki se nahajajo v posebej ranljivih situacijah, se tako ponuja možnost, da premagajo težave in v polnosti uresničijo načrt, ki ga Bog ima za vsakega med njimi. Papež je spomnil na nacionalno delo Mesto otrok, ki ima danes dolgo tradicijo dela z mladoletniki, ki se nahajajo v neurejenih razmerah. V znamenju ustvarjalne zvestobe izvorni karizmi se želi ta dejavnost obnoviti, da bi postala še bolj pomembna in učinkovita pri svojem poslanstvu v svetu, ki danes ponuja nove vzgojne izzive. Papež je izrazil svoje odobravanje, da se pri tem želijo navdihovati pri napotkih okrožnice Laudato Si, v znamenju celostne ekologije, katere cilj je razvoj človeštva in stvarstva.
È essenziale educare le nuove generazioni a una cittadinanza attiva e partecipativa.
Bistveno je nove generacije vzgajati za aktivno in udeležbeno državljanstvo, ki v središče postavlja osebo in istočasno skrb za stvarstvo. Tudi tehnološka inovacija je poklicana sodelovati pri teh ciljih. In ravno nove generacije, če so dobro motivirane, so tiste, ki jih lahko uresničijo, kajti rodile so se in odraščale v sedanjem tehnološkem okolju. Je zatrdil papež Frančišek in se zbranim zahvalil za občutljivost, ki imajo do najmanjših bratov in sester.
Dio ricompensa il vostro impegno appassionato e illumini sempre il vostro cammino di fraternità.
Bog naj vam povrne vaše goreče prizadevanje in naj vedno razsvetljuje vašo pot bratstva.
E illumini sempre il vostro cammino di fraternità.
V kapeli doma za ostarele v Lenartu je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl v nedeljo 8. decembra daroval zahvalno sveto mašo za 75 let duhovništva. Škofa Jožefa Smeja, ob somaševanju jubilanta, apostolskega nuncija ter škofov Krambergerja, Turnška, Štumfa, Lipoška, Urana, Šuštarja, Bizjaka in generalnega vikarja Sombotelske škofije ter številnih duhovnikov. V sveto mašo je generalni vikar mariborske nadškofije uvedel z besedami.
Obhajati jubilej 75-letnice duhovniškega posvečenja je dogodek, ki ga je dano obhajati le izbrancem. Toliko bolj smo danes Bogu hvaležni, da smemo biti ob gospodovem oltarju, ob tako visokem jubileju našega gospoda škofa dr. Jožefa Smeja. Zato iskren pozdrav najprej vam, današnji slavljenec. Res moramo biti Bogu hvaležni, da imamo v vas zauzetega, ljubečega ter razgledanega duhovnika in škofa. Takšnega, ki se ne ozira na žrtve in je vsak trenutek pripravljen Bogu darovati del sebe samega. Vsi dobro vemo, talentov, darov in bogatih duhovniških izkušenj nikoli ne zadržujete sami zase, ampak ste vedno veseli, če lahko vse to posredujete in delite naprej.
Med pridigo je mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl o jubilantu dejal.
Dragi gospod slavljenec, gospod škof Jožef, prav na praznik brezmadežne ste pred 75 leti Bogu izrekli svoj hočem in dodali hočem z Božjo pomočjo. Svojo podaritev ste izrekli v zavesti, da je Gospod tisti, ki ne samo kliče, hodi za menoj, ampak je Gospod tisti, ki hodi pred nami, ki je tisti, ki nam kaže pot. Vaša duhovniška in škofovska pot razodeva, da vse od vaše izvolitve ste sledili Gospodu z veseljem, da ste mu sledili z vesto in s predavnostjo, odgovorno in požrtvovalno. Danes smo tukaj z vami, da se Bogu zahvalimo za ta vzor, ki nam ga kažete z vašim zvestim služenjem. Ko govorimo o vzoru, želim podčrtati, da vas imamo človeka molitve, in iskalca Božje bližine. Človeka, ki je prežet z Božjo bližino in nam jo delite kot duhovnik in škof, kot duhovni oče, poln življenjske modrosti. Ne samo vaše besede, vse vaše življenje govori o vaši veri in predanosti Bogu. Vaše življenje je bilo vedno tesno povezano z Božjo materjo Marijo, saj ste njeno bližino in njeno varstvo lahko začutili že v domači hiši. In Marija Brezmadežna vas je spremljala na vseh postajah vašega življenja. Tako ste tudi ob svojem škofovskem posvečenju za škofovsko geslo izbrali Gracia plena recordare, milosti polna spomni se. Večkrat se nam razlagali globok pomen te besede recordare, ki ni samo spomni se, ampak pomeni dati in sprejeti srce. Vse to kaže na vaš življenjski program. Dali ste vaše srce Bogu in sprejemali njegovo voljo kot vodilo za pot svojega življenja, kot je to storila devica Marija. Dragi slavljenec, svoj visoki duhovniški jubilej ste poimenovali smaragdni jubilej. Ob tem pomislimo na dragocen kamen, biser zelene barve. Ravno zaradi svoje barve je unikaten, je nekaj posebnega, tako kot je unikaten in nekaj posebnega tudi vaš jubilej, ki ga danes z vami obhajamo in se z vami veselimo in Bogu zahvaljujemo. Želimo vam, da bi vas Bog ohranjal med nami čilega in zdravega in naj nas vse vašo zgled nagovarja in vabi še bolj k celotni podaritvi Bogu, da bi bila Marija vzor in voditeljica tudi vsem nam, da bi mi vsi uresničevali poslanstvo, ki nam je zaupano po Božji previdnosti.
Apostolski nunci v Republiki Sloveniji je v pomoči prevoda monsignora Jurija Bizjaka dejal.
Excellenza, sono molto felice di essere qui.
Sem zelo vesel, da sem lahko tukaj v pričo vas danes z vami, v imenu Svetega Očeta in v svojem lastnem imenu.
A nome del Santo Padre desidero portare.
V imenu Svetega Očeta želim prenesti njegov pozdrav in njegov blagoslov. Ko sem ga vprašal, kaj naj rečem temu škofu, reci mu, naj bo mir z njim. Naj prosi tega škofa upokojenega, še čvrstega in trdnega, naj moli za me. Je vzel vaše ime in ga upisal med svoje namene za molitev. To je res lepa stvar. Mi je poslal tudi eno darilce.
Sedaj pa prisluhnimo besedam zahvale škofa Smeja.
Te Deum laudamus. Hvala in zahvala najprej Bogu. Razložim, zakaj smaragdni jubilej. Redko se zgodi, da bi kateri škof vesolne cerkve doživel 75 let duhovniške službe. Za 50 let je zlata maša, za 60 recimo diamantna, za 65 biserna, za 70 let železna ali rubinska, za 75 let pa ni predvideno ime. Zato sem sprejel naziv Smaragdna maša.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.